të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet e Kosovës kanë përsëritur se muri në pjesën veriore të Mitrovicës do të rënohet. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione kundër Milorad Dodikut. Rusia ia ka vazhduar leqëndrimin ish kontraktorit të inteligjencës amerikane Edward Snowden. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara ka imponuar sanksione kundër liderit nacionalist të Republikës Serbe në Bosnjë-Hercegovinë, Milorad Dodik, duke thënë se ai në mënyrë aktive po i pengon përpjekjet për implementim të marrëveshjes së Daytonit të vitit 1995, me të cilën përfundoi lufta në Bosnjë-Hercegovinë. Sanksionet e shpallura mbrëmë u mundësojnë autoriteteve amerikane që ta bllokojnë qasjen në ndonjë pasuri ose fond të tij nën juridiksion të Shteteve të Bashkuara. Zoti Dodig, presidenti i entitetit autonom sërb në Bosnjë, është kritikuar nga fuqitë perëndimore për këmbënguljen e tij për ta shënuar 9 janarin. Këtë datë sërbët në Bosnjë e konsiderojnë ditë të shtetësisë. Autoritetet e Rusisë thonë se e kanë vazhduar leqëndrimin për ishë kontraktorin e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara Edward Snowden, i cili ka zbuluar dokumente sekrete të nivelit të lartë. Leqëndrimi i Snowdenit në Rusi është zgjatur për disa vite të tjera, tha sot në një shkrim në rrjetin Facebook Maria Zaharova, zëdhënëse e Ministrisë jashtme të Rusisë. Edward Snowden është larguar nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2013 dhe ka marrë azil të përkohshëm në Rusi, pasi i ka publikuar afro 1.5 milion dokumente sekrete që i ka siguruar derisa ka punuar si kontraktor për Agjencinë Kombëtare të Sigurisë në Shtetet e Bashkuara. Këto materiale që kanë rrjedhur në opinion kanë shkaktuar një debat të nxehtë për legitimitetin e disa programeve të agjencisë për shkak të shqetësimeve për privatësi dhe për vëzhgimin amerikan kundër aleatëve të vet. Lituania thot se do ta fillojë ndërtimin e barrierës prej 80 miljesh në kufirin e vet me rajonin e Kaliningradit, që është enklav ruse në kufi me Lituaninë. Ministri i Brendshëm i Lituanisë e i Mutis Misiunas tha mbrëm se kjo barrierë do të kushtojë afro 3.85 milion dollar dhe do të përfundojë deri në fund të këtij viti. Ministri Misiunas ka pranuar se ky objekt nuk do të sigurojë mbrojtje të madhe kundër ndonjë sulmi masiv ushtarak, por theksoi se me këtë tregohet të shqetësimi i vendit të tij për këmbgulsinë në rritje të Rusisë, e cila i ka vendosur mira ushtar në këtë rajon. Lituania, që është antare e Bashkimit Evropian dhe e NATO-s, ndërtimin e barrierës e ka arsyetuar edhe me reduktimin e kontrabandës. Ne duhet ta parandalojmë kontrabandën dhe t'i forcojmë kufit e jashtëm të Bashkimit Evropian, tha Misiunas dhe ka shtuar se ne dimi mirë se çka po ndodh brenda enklavës ruse. Autoritetet e Egjiptit e kanë përfshirë ish futbollistin e njohur Muhammed Abu Trika në listën e terroristëve për lidhje të dyshuara me partinë e jashtëligjshme Vëllazëria Myslimane, ka thënë mbrëm avokati i tij. Abu Trika, i cili nga arena e sportit u tërhoq në vitin 2013, i ka hedhur poshtë akuzat se e mbështet këtë parti, e cila në Egjipt konsiderohet organizat terroriste. Vëllazëria Myslimane po ashtu i ka hedhur poshtë lidhjet me terrorizëm. Ish lojtari i mesit të fushës Muhammed Abu Trika, 37 vjeçar, i cili e ka udhëhequr kombëtarën e futbollit të Egjiptit për një dekadë, aktualisht është në Gabon në rolin e komentatorit të kampionatit të shteteve afrikane. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Gazetat vazhdojnë të komentojnë gjendjen pas incidentit me trenin nga Serbia për në Kosovë. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Në këtë temë, Fatmir, veçojmë sot pjesë nga intervista e kreut të shtetit Hashim Thaçi, dhënë të përditshme zëri. Duke vënë pas se bashkia ndërkombëtare ka përkrahur sjelljet e pjekura të shtetit të Kosovës me rastin e marrjes së vendimeve, si thot, të pavarura dhe sovrane, përfshi edhe rastin e trenit serb, presidenti Hashim Thaçi thekson se provokime nga Serbia do të ketë edhe në të ardhmen dhe se ato janë pjesë e skenarit të vjetër të Beogradit zyrtar për ndarjen e një pjese të Kosovës. Këto provokime sipas kreut të shtetit nuk janë rastësi, por ftesës së Serbisë për luftë Kosova i përgjigjet me ftesën për paqe. Ndërsa ftesës për ndarje territorësh përgjatë vijave etnike, Kosova i përgjigjet me ftesë për bashkëpunim dhe integrim evropian. Në këtë kuptim, presidenti Hashim Thaçi ka thënë të përditshme zëri se Kosova ka përfituar nga bisedimet me Serbinë, duke zbehur rolin e Serbisë në Kosovë dhe duke eliminuar praninë elementeve të shtetit serb, përfshirë edhe institucionet ilegale që kanë vepruar në pjesën veriore të Kosovës. Presidenti Hashim Thaçi ka theksuar se autoritetet e vendit do të bëjnë krejt çka është në fuqinë e tyre që të mos lejojnë të përsëritet e kaluara, pasi, siç ka theksuar ai, kemi parë se çfarë tmerrësh sjell lufta. Fatmir.
Si pas gazetave, ky tren e ka tensionuar situatën e sigurisë në Kosovë, Zenel?
Në këtë temë, Fatmir, sjellim fragmentet kryesore të intervistës dhënë koazitore të komandantit të KFOR-it generalit Giovanni Fungo, i cili thekson se forca ndërkombëtare paqëruese udhëheqës nga NATO-ja është e vetmja forcë ushtarake autorizuar të veprojë në Kosovë. Fungo i ka thënë koazitore se gjatë fundjavës kaluar në kohën e tensionimit të situatës në veri dhe veprimeve të ndërmarra nga institucionet e Kosovës për të parandaluar hyrjen e trenit ilegal nga Serbia, KFOR-i ka qëndruar në gjendje gatishmërie në rast nevoje. Por komandanti KFOR-it ka bërë me dije se në situatë të tilla KFOR-i përfshihet nëse kështu kërkohet si përgjegjës i tretë pas e Uleksit dhe policisë Kosovës. Komandanti i KFOR-it, Giovanni Fungo, ka pranuar se ngjarjet e fundit rreth situatës me trenin kanë qenë brengosëse, ndërsa ka theksuar se problemet duhet të zgjidhen me dialog dhe me përmbajtje.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Autoritetet e Kosovës kanë përsëritur se muri në Mitrovicë të Veriut, i ngritur nga autoritetet e atjeshme lokale, do të rënohet. Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor i Kosovës, Ferhat Shala, tha se ky është vendimi pa negociueshëm. Autoritetet lokale në Mitrovicë të Veriut, por edhe Beogradi zyrtar, e kanë kundërshtuar rënimin e kësaj strukture. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor i Qeverisë së Kosovës Ferhat Shala ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se qëndrimi ekzekutivit për çështjen e murit është i qartë dhe se ai do të zbatohet.
Puna e vendimit është çështje e panegociueshme sepse është rezoluta e kuvendit dhe instancat më të larta të shtetit tashmë kanë qëndrim qartë për këtë problematikë dhe ne nuk kemi kompetencë as mi komentu, por ne jemi të obliguar me zbatu. Sa i përket punës funksionalitetit murit teknikisht ai nuk ka asnjë arsyeshmëri as teknike, as funksionale, as urbanistike, e as si objekt fizik, për thotë është jashtë çdo logjike, çnosh, shkencore, politike, sociale, mjedisore.